Jónsson.
Frú forseti, það er með ólíkindum að hlusta á þingmenn Samfylkingarinnar koma hér upp og tala efnahagsstefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. En Framsóknarflokkurinn hefur nú hátt í 3 ár ekki verið í ríkisstjórn, en þann tíma hefur Samfylkingin ríkt hér á landi. Og hvenær átti hrunið sér stað? Var það ekki á vakt Samfylkingarinnar? Ber Samfylkingin enga ábyrgð á því hvernig fyrir komið í okkar þjóðfélagi? Hver fór með málefni bankana í tíð Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar á árunum 2007 og 2008? Var það ekki Samfylkingin? Var það ekki á þeim tíma sem að Icesave samningarnir þöndust út? Var það ekki á þeim tíma á vakt Samfylkingarinnar sem að menn opnuðu útibú í Hollandi með leiði Samfylkingarinnar til þess að halda Icesave ævintýrinu áfram? Það er með ólíkindum að Samfylkingarmenn skulu koma hér upp eins og hvítþvegnir. Ég ætla ekki nota orðið englar því að þeir eru engir englar. Það er með ólíkindum að það virðist eins og skammtímaminnið sé alveg gjörsamlega horfið á háttvirtum þingmanni og jafnvel langtímaminni líka, vegna þess að Samfylkingin er búin að vera hátt í 3 ár í ríkisstjórn og Samfylkingin er í ríkisstjórn. Og þegar við tölum hrunið hér, þá skal Framsóknarflokkurinn ekki víkja sér undan ábyrgð. En að heyra hvert Samfylkingamanninn á fætur öðrum koma hér upp eins og Samfylkingin hafi hvergi komið nærri, þá er það kannski þannig að það er Samfylkingin sem ber hvað mesta ábyrgð á Icesave klúrinu hér. Og það er með ólíkindum að hafa þurft að taka þátt í umræðu hér það mikla klúður þar sem Samfylkingin skilar algjörlega auðu í umræðunni, klifjar upp á 100 milljarða sem verið að setja á kynslóðir Íslendinga langt inn í framtíðina.
Það veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.